Atrašanās starp pēdējām 8 čempionāta komandām, divām tas pavisam noteikti ir pārsteigums. To, ka Velsa un Islanda spēlēs ceturtdaļfinālā, pirms turnīra prognozēja tikai kvēlākie abu vienību fani. Vispirms jau tas sakāms par Islandi, kura pirmdienas vakarā ar 2-1 uzvarēja Angliju. Tas pagaidām varētu būt otrs lielākais pārsteigums Eiropas čempionātu vēsturē pēc 1992. Gada, kad Dānija, fināla turnīrā iekļūstot tikai dēļ Dienvidslāvijas diskvalifikācijas, kļuva par čempioniem. Islandes komandas treneris Heimirs Hallgrimsons pēc spēles ar Angliju paziņoja, ka tas vairs nav tikai futbols.
If you want the best out of life, you have to be ready.
Ja gribi saņemt labāko savā dzīvē, tev jābūt gatavam tai brīdī, kad ir tāda iespēja. Un mūsu puiši bija tam gatavi. Tā bija milzīga iespēja, kas mums tika dota, un esmu pārliecināts, ka šodienu mēs atcerēsimies visu mūžu. Bet pēc nedēļas mūs gaida vēl lielāks izaicinājums. Cerams uz spēli Stade de France stadionā, mēs tiksim pie vairāk biļetēm, un šeit ieradīsies vēl vairāk islandiešu. Islandieši svētdien Parīzē spēlēs pret mājiniekiem francūžiem. Liels notikums ceturtdaļfināls ir arī Velsai. Jau pats Eiropas čempionāts tāds ir. Kopš 1958. Gada pasaules kausa šī ir tikai otrā reize, kad velsieši ir kvalificējušies kādam no lielajiem turnīriem. Viņu pretinieki sestdien būs Beļģi, kuri šobrīd tiek uzskatīti par vieniem no reālākajiem kandidātiem uz uzvaru visā čempionātā. Astotdaļfinālā sarkanie vēlni ar 4-0 sagrāva Ungārus. Latvijas U20 basketbola izlases galvenais treneris Arnis Vecvagars atzīst, ka redzējis gandrīz visas spēles un par Velsas veiksmes atslēgu nosauca tās līderi Garetu Beilu.
Nu, es tā individuāli varētu pateikt, ka ļoti tā, nu, neteikšu, ka pārsteidz varbūt, jā, bet manuprāt tā ļoti spilgt sev parādīja Beils, jā. Uzņemoties šo līderu lomu un faktiski velkot aiz sevi komandu, jā, izveidot šīs daudzās iespējas, tad parādīt tiešām, kāpēc viņš ir tik vērtīgs, jā, un varbūt Madrids Reālā viņam neiet, varbūt tādā ziņā, nu, teiksim, viņš nav tik pamanāms to zvaigžņu fonta šeit, un tas viņa talants izceļās ļoti spoži, jā.
Savukārt cita Madrides Reāla zvaigzne, Portugāles izlases līderis Cristiano Ronaldo, šajā čempionātā pārsvarā izcēlies negatīvā ziņā. Pēc neizšķirta ar Islandi izteicās, ka ziemeļniekiem esot vāja mentalitāte un nekur tālu ar tādu spēli viņi netikšot. Astotdaļfinālā gan Portugāļi paši iekļuva neuzvarot nevienu maču, apakšgrupā viņiem 3 neizšķirti. Arī futbola komentētājs un eksperts Ilvars Kostinkēvičs Portugāles Polijas duetā naudu likt uz pēdējiem.
Polija ir tāda sabalansētāka, vienmērīgāka komanda, kur, protams, milzīgu lomu spēlē Lewandowskis, lai arī kāds varbūt saka, nespēlē viņš šajā turnīrā tik spilgti. Kas attiecas uz Portugāli, tur ļoti tas izteicis ir, tomēr, Cristiano Ronaldo faktors. Ja tas darbojās, tad darbojās, ja nedarbojās, tad nedarbojās. Un tik līdz Portugāli pretī nāk spēcīgākas komandas, tā tur ir problēmas, jo prasmīgi atslēdzot līderi var arī gūt labu rezultātu. Ja man būtu jāliek sava naudiņa slikt uz poļiem, bet tur arī tas duels būs līdzīgs droši vien un viena niansīta izšķira un nākamā kārta un pusfināls.
Savukārt Itāļiem pretī nāks pasaules čempioni – Vācu mašīna, viena no trim komandām, kura šajā čempionātā vēl nav zaudējusi.
Itālija ļoti tā stabili vienmērīgi aizvedu šo turnīru, un es domāju, pārspīlēt ir teikt tas, ka Itālija ir atbraukusi diezgan vai nu viduvējā sastāvā vai švakākā Itālija, kādiel kad ir bijusi. Jo Itālijā futbols vienmēr ir bijis augstā līmenī, lai kādas varbūt tur krīzītes iekšējās būtu pārvarētas vai nepārvarētas saistībā ar kaut kādām totalizātoru lietām. Tā kā mani godīgi sakot, nepārsteigts, ja Itālija arī triumfē šajā turnīrā, ko droši vien pēc tam, kad viņi ļoti prasmīgi izslēdz spāņus, arī daudzi pievienosies šādai domai, bet tepat laikā es arvien uzskatu, ka favorīte galvenā ir Vācija manā skatījumā, un tur ir vairāki argumenti, ja tā pavisam īsi, superklases vārtsargs, un ļoti labā centra aizsardzība, kas Boatenga personā kā līderis tajā nu, ļoti labi strādā, un tie tomēr ir tādi svarīgi vaļus, ko balstīt visu pārējo spēli.
Tātad ceturtdaļfināli ar Polijas Portugāles duelis sāksies jau rītvakar, bet svētdien turnīrā būs palikušas vairs tikai 4 komandas.